amazwi okuphila. Yebo, umbhalo wesihlabelelo uthi uNkulunkulu wathumela izwi lakhe wabaphilisa abantu bakhe ngalo. Lezi ke mtakababa zifundo zeBhayibheli ozethulelwa ngaba kwa Trans World Radio. Lezi zifundo ke mtakababa zigxile ezwini likaNkulunkulu. Ngakho bengicela ukuba uthathe iBhayibheli lakho, iphepha nepeni, ulalele lamaqiniso avela ezwini likaNkulunkulu. Lona ke odlulisa lamaqiniso ezwi likaNkulunkulu ubaba umfundisi uErnest B. Mcambi, baba umfundisi.
Masifunde nawo mtaka baba izwi lenkosi lapha encwadini yesibili kaPetro isahluko naso singesesibili. Sizofunda kusukela evesini ka-1 siyokuma lapha ya evesini ka-3. Incwadi yesibili kaPetro isahluko sesibili sifunda kusukela evesini ka-1 sithola amazwi athi, kepha kwavela nabaprofethi bamanga phakathi kwesizwe, njengokuba nakunina kuzoba khona abafundisi bamanga abazokungenisa ngasese izimfundiso zamanga ezibhubhisayo, bephika nombusi owabathengayo, bezilethela ukubhujiswa okusheshayo. Nabaningi bayakulandela amanyala abo, ngenxa yabo indlela yeqiniso iyakuhlanjalazwa. Sifunde incwadi yesibili kaPetro isahluko esesibili kusukela evesini ka-1 sama evesini ka-3. Indaba esibona egqamile kulama vesi isexwayiso esithi ingozi yabaprofethi bamanga nezimfundiso zamanga. Abaprofethi bamanga nezimfundiso zamanga. UPetro ubeshilo kuyona lencwadi esahlukweni sika-1 ukuthi uyibhala lencwadi nje sekuseduze ukuba abulawe afe ngenxa yokukholwa kwakhe. Uthe evesini ka-13 esahlukweni sika-1, ngithi kufanele nxa ngisekhona kuleli dokodo ukuba nginivuselele ngokunikhumbuza. Ngazi kahle ukuthi sekuseduze ukususwa kwedokodo lami. Uyabatshela uPetro ukuthi sekuseduze ukuba afe ngenxa yokukholwa kwakhe. Uthi kodwa nginqumile ukuthi angizukunifihlela, ngizonitshela iqiniso futhi nginivuselele empilweni yenu yokukholwa. Useyashoke ukuthi ngezinsuku lezi aphila ngazo nangesikhathi esiseduze emva kokufa kwakhe bazobe sebekhona abezimfundiso zamanga. Uma ekhuluma uthi njengoba kwabanjalo kwa-Israyeli kwavela abaprofethi bamanga phakathi kwesizwe, namanje kuzovela abaprofethi nabafundisi bamanga phakathi kwenu. Mtaka baba, babekhona abaprofethi beqiniso, abaprofethi bakaNkulunkulu ayebathuma uNkulunkulu esebenza ngabo njengoba sitshelwa eTestamenteni elidala. Kodwa futhi babekhona nabaprofethi bamanga ababeprofetha nabo, abanye babo bethi bathunywe nguNkulunkulu bakhulume izinto uNkulunkulu angabathumanga zona, aze asho uNkulunkulu ukuthi bayakhuluma laba abantu ngegama lami kodwa angizange ngibazi, angizange ngibathume. Mtaka baba, siyatshelwa ngabanye babo uma buzofunda lapha ya encwadini yokuqala yamakhosi isahluko sika-22. Sitshelwa lapho ngenkosi yakwa-Israyeli u-Ahabi. Le nkosi yafisa ukuyokulwa nezinye izizwe ayethi ziyizitha zika-Israyeli. Zayihlale zibahlasela abakwa-Israyeli lezi zizwe. Uyasuka ke u-Ahabi inkosi yakwa-Israyeli umema uJehoshafathi owaye inkosi yakwa Juda ukuba eze uJehoshaphat namabutho akhe bazolekelelana ukulwa nalezi zizwe. Izwi kaNkulunkulu lithi uJehoshaphat wayesethi kulungile vele thina simuntu munye nayo uIsrayeli njengoba siwumbuso wakwaJuda kodwa ke make sibuze kuJehova ukuthi yena uthini ngale ndaba. Ithi impendulo yakhe uAhabi esithola lapho encwadini yokuqala yamakhosi sahloko sika 22 washo uAhabi wathi bakhona abaprofeti masibuze kubona. Ngempela wabaqoqa labo baprofeti kuyona le ncwadi yesibili incwadi yokuqala yamakhosi esahlukweni sika 22 sitshelwa ukuthi abaprofeti labo babe ngabaprofeti abangu 400 abaqoqa yena uAhabi inkosi ukuba kubuzwe kubona ukuthi baye yini ukuyokulwa nalezi zizwe na. Izwi kaNkulunkulu lithi bonke labo baprofeti abangu 400 bakhuluma into efanayo bathi nkosi Ahabi hamba ulwe nazo lezi zizwe uzokuzinqoba. Izwi likaNkulunkulu lithi sebeprofetile kanjalo kwasuka omunye ogama lakhe linguZedekiya njengoba sitshelwa evesini ka-11 encwadini yokuqala yamakhosi sahloko sika 22 sithola amazwi athi uZedekiya indodana kaKhenahana wazenzela izimpondo zensimbi wathi usho kanje uJehova uthi ngalezi uyakuqhubukusha ama-Aramu aze aphele. Bonke abaprofeti baprofetha kanje bathi yenyukela eRamothi Giliyadi ube nempumelelo ngokuba uJehova uyakulinikela esandleni sakho. Lo mprofeti lo ogama lakhe linguZedekiya kanye nabanye abaningi ngoba sitshelwa ukuthi babe u-400 baprofetha egameni likaNkulunkulu bamtshela u-Ahabi inkosi ukuthi hamba uyokulwa nesizwe sama-Aram nazo zonke ezinye izizwe uzoba nempumelelo uzonqoba. UZedekiya waze wangena emsebenzini onzima wathatha insimbi wayishisa wayincibilikisa wayigobisa wayisakha izimpondo ongathi izimpondo zenyathi ngayo le nsimbi. Uyasuka lezi zimpondo lezi uyazithatha uza nazo enkosini uAhabi esezigqokile lezi zimpondo wenze ngathi inyathi impela igwaza ngapha nangapha wathi usho uJehova uthi uzobaqhubukusha kanje bonke abayizitha zakho uzoqala ngaso isizwe sama-Aram usinqobe. Njengoba ubona nje lezi zimpondo ziqhubukusha kanje uzokwenza njalo uzobanqoba. Wathula uJehoshaphat elalele yonke lento ehlele duze kwenkosi uAhabi. UAhabi inkosi yakwa-Israyeli uJehoshaphat inkosi yakwaJuda. Wathula wayilalela wayibuka lento wangane liswa uJehoshaphat. Umoya kaNkulunkulu ngaphakathi kwakhe wala. Wathi ayibo akasekho yini umprofeti kaJehova esingabuza kuyena na? Naba laba baprofethe egameni kaJehova kodwa kuyagcwala kuJehoshaphat ukuthi ayi noma bangaprofethe egameni kaJehova kodwa laba ababona abakaJehova ngoba umoya kaNkulunkulu ongaphakathi kwami ngiuJehoshaphat uyaphika ukuthi laba baprofetha egameni kaJehova. Uyasuka uJehoshaphat inkosi yakwaJuda ukhuluma noAhabi inkosi yakwaIsrayeli uthi akasekho yini esingabuza kuyena egameni kaJehova. Iyamangala lenkosi yakwa Israyeli ngoba nabo laba baprofetha egameni kaJehova. Mtaka baba, ziningi namhlanje izinto ngathi ziyiqiniso ezinye zazo zifana nalo kodwa azilona zidinga abantwana bakaNkulunkulu abanomoya kaNkulunkulu umoya okwahlukanisa abazokwazi ukubona ukuthi noma ngabe lento iyafana neqiniso kodwa ayilona iqiniso. Mtaka baba, izwi kaNkulunkulu lithi wasuka ke uJehoshaphat wayesekhuluma nayo inkosi yakwa-Israyeli u-Ahabi. Wathi ayibo akekho yini umprofeti esingabuza kuyena egameni kaJehova na? Uyaphendula ke u-Ahabi nanka lawo mazwi encwadini yokuqala yabakhosi sahluko sika 22 evesini ka-8 izwa lamazwi awashoyo u-Ahabi inkosi. Inkosi yakwa-Israyeli yathi kuJehoshaphat ukhona umuntu munye nje uMikhaya igama lakhe indodana kaJimila esingabuza ngaye kuJehova. Lalela amazwi alandelayo kodwa ngiyamzonda ngokuba akaprofethi okuhle ngami kepha okubi. Uyamuzwa uAhabi inkosi uyavuma uthi khona uMikhaya ongumprofethi kaJehova kodwa ngiyamzonda kusho inkosi uAhabi. Ngimzonda ngoba akakaze aprofete okuhle ngami. Ngaso sonke isikhathi uprofeta okubi ngami. Wathi uJoshafat makalandwe yena uMikhaya lo sizwe ukuthi uNkulunkulu umphathiseni. Walandwa uMikhaya. Ngaphambi kokuqala ukuprofeta uMikhaya sebegcwele bonke abantu kuleyo ndlu. Kulelo holo lelo nabaprofeti bakaBhali abangu 400 ekade bethi baprofete egameni likaJehova. Kanye nezikhulu zombuso waka-Israyeli nezikhulu zombuso wakaJuda. Ngaphambi kaprofete uMikhaya yafika enye indoda yamtshela athi lalalala kade khuluma la uZedekiya emele bonke abaprofeti laba asebeprofete phambi kwakho. Uprofete kahle wathi inkosi u-Ahabi makaphume ahlasele ama-Aramu uzowanqoba. Ngakho ke nawe khuluma njengoba beshilo laba abanye abangu 400. Mtaka baba, yona nkinga ke leyo esihluphayo namhlanje kukhona ezinye izinto ezoniwa iningi. Siyazi siphila esikhathini sedemokrasi lapho kuthiwa khona izwi leningi ilona elisebenzayo. Kanti khona nesisho futhi sesintu esithi iningi liyabona ububende. Kukhona izinto eziningi mtakababa ezinye zazo ezonakale ngoba silalele izwi leningi kungelona izwi likaNkulunkulu. Nanamhlanje iningi liyakhuluma. Iningi likhuluma nangayo indaba le yokukhipha iziso. Iningi malikhuluma lithi akukho lutho oluwrong lapho. Bese kuya ngawo amavoti kuhambe ngokwezwi leningi kungasabuzwanga ukuthi uJehova yena uthini. Namhlanje kukhona indaba yalaba abagananayo bobulili obufanayo. Mtaka baba, abantu bafuna ukuza ukuthi iningi lizothini ngale ndaba. Abafuna ukubuza ukuthi uNkulunkulu yena uthini ngale ndaba. Walandwa ke ngempela uMikhaya. Uma efika uMikhaya waprofeta. Ekuprofeteni kwakhe uMikhaya egameni likaJehova wakhomba ingozi. Wathi inkosi u-Ahabi uma ke waya nje kuyohlasela izonqotshwa impi ka-Israyeli wena futhi uzofa ufele empini. Ngelishwa ke akazange alalele u-Ahabi inkosi kwa-Israyeli. Izwi kaNkulunkulu ethi wathukuthela wathi uyabona ke Joshafat inkosi yakwaJuda kade ngangikutshela ngikutshela ngalo muntu ukuthi akakaze aprofete okuhle ngami. Yizwa namanje into ayiprofethayo ngami. Uprofethi uthi uzonqotshwa u-Israyeli nami ngizofa empini mbambeni nimbophe. Wabanjwa waboshwa ngempela uMikhaya. Mtaka baba, baphuma bakwa-Israyeli ukuyohlasela balwa nama-Aramu. Banqotshwa ngendlela eyihlazo. Banqotshwa bangagcina ngokunqotshwa. Kwayona inkosi u-Ahabi wathi sebonthi impi yakhe iyabaleka. Egibele enqoleni yamahashi wabaleka naye. Beyishilo inceku kaNkulunkulu uMikhaya ngaye. Yathi ningayi kokulwa nama-Aramu nizobe ninodwa. UNkulunkulu uzobe engekho kanye nani. Nizonqotshwa futhi wena nkosi uzokufa. Ngesikhathi ama-Aramu esemsukela emgijimisa u-Ahabi impi yakhe inqotshiwe ibaleka. Omunye wempi ama-Aramu kwamcibishelo ngomcibisholo. Lo mcibisholo wangena enyameni kuye noma egqoke insimbi. Waqala ukopha. Wopha waze wayokufa u-Ahabi. Ukube belalelile izwi kaNkulunkulu bekungayi ukuba njalo. Kodwa labaprofethi abanye abangu 400 nabo baprofete bathi bathunywe nguJehova. Mtaka baba, ungalaleli yonke into ekhulunywa ngabantu. Abanye bayikhuluma bethi bakhuluma egameni likaNkulunkulu. Ngoba nakule mihle esiphila kuyona, izwi kaNkulunkulu belivele likhombile ukuthi siyeza isikhathi lapho bezoba khona abaprofethi bamanga. Uyezwa na? Izwi kaNkulunkulu liyasitshela futhi masifunde encwadini ka-Amosi isahluko sika 7 ukusukela evesini ka-10 ukuthi akuyugcina ngabaprofethi bamanga, kuyoba khona futhi nabapristi bamanga. Siyatshelwa ngo-Amaziya owayengumpristi wamanga engakhulumi iqiniso wamelana nenceku kaNkulunkulu umprofethi u-Amosi. Wathi uyabona ke lapha eBethel Chapel okuyichapeli yenkosi uJerobhowamu wesibili. Akubona bonke abantu abamenywayo ukuzokhuluma la. Siyaselecta abantu abazokhuluma kule chapel yenkosi ngoba fana bazi ukuthi bakhuluma ini ngoba inkosi lapho nayo ikhonza khona la kule chapel eyakhiwa yona inkosi ngakho ke qaphela ona Amos ukuthi uzothini uAmos wathi ngizokhuluma izwi likaNkulunkulu linjoba linjalo uAmaziya kwamelana naye uAmos uAmaziya oyini ongumpriesti bakhona nanamhlanje baphumile baningi nabapriesti bamanga mtaka baba uyashoke lapha uPetro encwadini yesibili ayibhalayo esahlukweni sesibili ukhuluma ngayo lendaba ukuthi kuza isikhathi futhi sesifikile lapho kuzoba khona abaprofeti bamanga njoba babe khona kudala bazoba khona njalo njalo abaprofeti bamanga mtaka baba noPaulu ubeyishilo lendaba uma besofunda kanye nawe izwi lenkosi lapha ya encwadini yezenzo uma sifunda isahluko sika 20 lapho uPaul ekhuluma evalelisa kubazalwane base Efesu esezohamba aye eJerusalema ezofika aboshwe njoba umoya ongcwele wayesemambulele ngezwi lomprofethi uAgabu uyabatshela ke uthi uPaul ngiyazi ukuthi emva kwami kuzofika abaprofeti bamanga abagqokise okwezimvu kanti bayizimpisi ezihahayo bazowuhlasela umhlambi ibandla balidunge ngezimfundiso zamanga yebo mtaka baba bafika abaprofeti bamanga ngoba bakhona bagcwele manje ezweni abaprofeti bamanga njengoba babe khona nangaleso sikhathi bathi baprofeti egameni likaJehova nanamhlanje uma bekhuluma bakhuluma egameni likaJehova kodwa bakhuluma into ephambene nentando kaNkulunkulu uthi kuma ekhuluma ngabo lapha ezwini kaNkulunkulu uPetro lalela ukuthi uthini lapha evesini ka-1 lapho sithola khona amazwi athi kulesahluko sesibili kepha kwavela abaprofeti bamanga phakathi kwesizwe njengokuba nakinina kuzokuba khona abafundisi bamanga abaza kungenisa ngasese izimfundiso zamanga ezibhubhisayo bephika nombusi owabathengayo benze njani bephika umbusi wabo owabathengayo leli gama ke lithi owabathengayo ubathenge ngani siyatshelwa encwadini yezenzo esahluko sika 20 verse nga 28 ukuthi sithengwe ngegazi lika Jesu lapho esho uPaul kubazalwane base Efesu uthi niwaluse kahle umhlambi kaNkuluNkulu azizuzele wona azithengele wona ngegazi lakhe manje mase sitshelwa ke ukuthi lo mbusi abazomelana naye umbusi othubathengile abantu owabathengayo siyatshelwa ke lapho ukuthi sikhanyiselwe ngokusobala uJesu lowo uJesu yena owasithenga ngegazi lakhe kodwa abaprofeti abazofika abaprofeti bamanga asebe khona bayamphika uJesu yini abayiphikayo ngoJesu na baphika ukuthi uJesu uyena ongumsindisi yebo umntaka baba beyikhulumile ingelosi kuMateyu sahlelo sika 1 verse nga 21 ngaleso sikhathi uJesu ezozalwa iyakhuluma ingelosi lapha noJosepha ithi uMaria ukhulelwe lo mntwana aza kumzala wena uzokumqamba igama lokuthi uJesu ngokuba uyena oza kusindisa abantu bakhe ezonweni zabo uyena ozokwenza njani uyena oza kusindisa abantu bakhe ezonweni zabo namhlanje baningi abantu bayaphika ukuthi uJesu uyena ongumsindisi kodwa abantu bakhuluma egameni likaJehova abanye babo baze basho bathi thina njengesizwe simnyama sinowethu umsindisi omnyama mtaka baba bamphika lo owabathengayo bamphika lo omiswe nguNkulunkulu bamphika lo okuyena yedwa uNkulunkulu athe nguye ongumsindisi bazimisela ababo abasindisi bazimisela ababo abahlengi usho njalo uPetro wathi ngalezo zinsuku zokugcina bayoba khona labo baprofeti bamanga abaza kungenisa ngasese izimfundiso zamanga ezibhubhisayo bephika umbusi owabathengayo abanye bagcina ngokumphika ukuthi uJesu lo ungumsindisi kodwa abanye baphika nobuNkulunkulu bakhe bathi akayena uNkulunkulu bathi ungumprofeti nje waye umprofeti onamandla njengaba prophet abanye osibanibani bese beyabasho ukuthi nangu nosibanibani ukhona ungumprofeti onamandla. Lalela ngikutshela mntaka baba. UJesu akagcini ngokuthi abe ngumprofeti onamandla, unguNkulunkulu. Uyezwa na? Yebo. Siyatshelwa ezwini kaNkulunkulu ukuthi ekuqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi waye kuNkulunkulu. Ulizwi waye nguNkulunkulu. Engubani? NguNkulunkulu. Wayekhona engunaphakadeni. Uma lawo mazuke siyawathola lapha ya evangelini kukaJohane sahluko sika 1 kusukela evesini ka 1 kuya evesini ka 3. Kanti siyatshelwa ke ukuthi ulizwi lowo nangu sesifunda ngaye encwadini esambulo isahluko esingesika 13. Ukuthi kanti lo lizwi ekukhulunywa ngaye nguJesu. Uma ethandaza eGetsemane uthi baba ngikhazimulise ngenkazimulo enganginayo ngikuwe. Lalela amazwi alandelayo. Umhlaba ungakabibikho. Wayekhona engunaphakadeni umhlaba ungakabibikho. NguNkulunkulu enenkazimulo yakhe. Wayibeka phansi wehla wezemhlabeni ukuze azohlatshwa abe ngumhlatshelo ngenxa yezono zethu ukuze ngaloko kuvuleke indlela yensindiso. Namhlanje bakhona abanye bayamphika ukuthi unguNkulunkulu, yibo ke labo beyimfundiso zamanga. Kanti mayigcizelela le ndaba uPetro uthi abanye bayaphika ukuthi uzobuya, baphika ukubuya kwakhe. Kunjani namhlanje? Baningi abanye bathi ayikho le ndaba yokubuya kukaJesu. Mtaka baba, abafundisi bamanga, abaprofeti bamanga, izwi kaNkulunkulu lizogcwaliseka kuko konke elikushilo. Wena nami masime sigxilile ezimfundisweni eziphilayo zezwi likaNkulunkulu. Ukuze le mimoya efikile namhlanje evunguzayo elwa nokukholwa ingasinyakazisi, ingasisusi eqinisweni, ngoba simi eqinisweni lokuthi siyamazi yena ongumsindisi wethu, bese siyamphilela, bese siyamafutha ezimfundisweni zezwi lakhe.
Mlalelo othandekayo, manje usungakwazi ukusitholela amanothi ahambisana nalolu hlelo. Sithinte kuleli kheli elilandelayo.
Bekumlandisa indawonye kulolu hlelo lwezifundiso zeBhayibheli, amazwi okuphila, esizitholelwa ngabaka Transworld Radio nomfundisi uEB Mcambi. Uma ufisa ukusithinta, singakuthokozela ukuxhumana nawe kule nombolo ethi 078 014 7955, noma usithumele umyalezo SMS kwinombolo ethi 078 014 7955, noma usithumele umyalezo weWhatsApp ku 078 014 7955, futhi ungasibhalela kwi-email ethi info@kzn.twr.org. Inkosi imbusise.
Mlaleli, ungaphinde ulalele lolu hlelo ngokuvakashela iwebsite ethi ttb.twr.org. Lapho kunohlelo lwezilimi, khetha isiZulu. Uzokwazi ukulalela uhlelo lwanamhlanje lwamazi okuphila, kanti futhi ungalalela nezinye izinhlelo ezingaphambi kwalolu. Uphinde futhi ulalele noma iluphi oluthandayo ngesikhathi esivumelane nawe.